Ekitongole ky'ebibira ki National Forest Authority kiriko akakundi k'ababbi ke kisatuludde nga bano babadde basula emisanvu mu nguudo ne bajja obukadde bw'ensimbi ku basuubuzi b'amanda n'ebirala ebiva mu bibira ku nguudo ennene ez'eggwanga ezifuluma ekibuga. Iridde kwemulugunya okuva mu bawerako ku bayaaye bano abadde beefuula abakozi b'ekitongole ki NFA nga bayimiriza mmotoka ezeetisse amanda n'ebirala ku nguudo mwasanjala okuli ggulu Masaka Jinja n'ewala n'ewaleka abakanda ensimbi. Kati abakulu mu kitongole ki NFA bakoze ebikwekweto kakana nga baliko be bayodde ebbombo kalule bwe babadde bayimiririza emmotoka ey'amanda nga bano bakulembeddwamu eyeeyita Sergeant Andrew Senyanzi abadde mu kyambalo w'ekyamagye era bw'ategedde nti bamugudde mu buufu n'alinnya emmotoka ne yeggyawo ate banne okuli Lukyamuzi ne Adam Sharif abadde mu kakooti ak'ekitongole ky'ebibira ky'NFA bagezaako okudduka naye omu n'akubwa essasi mu kigere bwe batyo n'akwatibwa. Omukwate Adam Sharif akkiriza nti yabadde bassaawo road broker ez'ekimpatiira n'olyoka bajja ensimbi ku bantu nga bakozesa mmotoka UB Iruhaga 31D enjeru Ipsam ne UN 595X Harrier. Oldon Walukamba ayogerera ekitongole ky'NFA ategeezezza nti bakakwata abantu abasukka mu bisatu abeeta mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka ku bibira mu bitundu okuli Mabira, Oriha, Mount K, Kityerera, Jubia n'ekitundu eky'Ensowe.
Ebikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka bibadde bigenda mu maaso n'okwonoona erinnya erya ekitongole ekitwala okuuma ebibira bya gavumenti mu Uganda awamu n'erinnya lya gavumenti eri abantu abettanira okuuma ebibira bino wamu n'okugula n'okutuusa ku bantu ebintu ebiva mu bibira nga bamaze obbisasulira n'okufuna layisensi mu bulambulukufu. Kati kyetaagisa ffenna ng'abannayuganda tukwatire wamu okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno kubanga we kituuse nti omuntu asobola okufuna emmundu ya gavumenti ne uniform y'abakuumi b'eddembe eya gavumenti okunyaga bannayuganda kino kyetaagisa tukwatire wamu tulwanyise obumenyi bw'amateeka buno buleme genda mu maaso